This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Mula sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilintuan gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilintuan gabay.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang gilintuang gabay sa English Golden Guide. At sa aking dialect na Cebuano, Bulawanong Giya. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos, pinag-ingatan tayo dito sa New Zealand, pati ang ating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas o anumang sulok ng mundo. No, meron tayo ng mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. At salamat sa Panginoong Diyos, at bago ako magpatuloy, gigreet ko ang lahat ng nagdiwang sa kanilang kaarawan, no? Belated na itong iba, mga kaibigan, aking pinsang buo, Jima Dayula, nandyan yata ngayon sa Dubai. Belated happy birthday, Day, Jima. At saka buong pinsan din, Cornelia. Belated happy birthday, Sister Cornelia. At Day Marby, belated. Mga belated to. At also my kaibigan Sonia Clarks. Belated happy birthday to you. More birthdays to celebrate with good health. And God bless you and all your loved ones. And surely you will be having, or you will have a good health because you are vegan. Plant-based diet. Okay, at si Brad Edlin Dayao. Bye, Ed. Belated happy birthday. At saka Brad Napoleon, Brother Nap, God bless you. More birthdays to celebrate with good health. God bless you and all your loved ones. Sa lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan, happy birthday sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. At itugtog natin ang awit para sa inyo. No, hindi natin mapangalanan lahat. Sa inyo itong lahat, yung nagdiwang sa inyong kaarawan. Ito na, mga kaibigan, ating excuse me, ipatugtog happy birthday, mahal kay Ma'am Gloria Bilin. Ito na, mga kaibigan.
This song is from Milder. It's hard to find music
while oh, happy birthday, aking sinta. Sana'y maligaw.
Salamat sa Panginoong Diyos, no, na paglingkuran natin ang ating mga kaibigan at mga kapatid, yung nagdiwang sa kanilang karawan. Once again, belated happy birthday at advance happy birthday yung magdiwang sa kanilang karawan sa darating ng mga araw, no? At kung ngayon meron, happy birthday sa iyo. At kadalasan, karamihan, belated happy birthday. Ulitin ko, belated happy birthday, Daijima, Sister Cornelia, Marby, and my co-vegan here in New Zealand, Sonia Clark. And she can't understand when I speak Cebuano, so little English. Belated happy birthday, Sonia Clark. God bless you and all your loved ones. By Ed, belated happy birthday, and Brother Napoleon dyan sa Lapu-Lapu. Happy birthday, Brother. Belated happy birthday, Brother Nap. God bless you all. At mga kaibigan at mga kapatid, isunod naman natin ang ating gospel song. No? Salamat sa Panginoong Diyos. At magandang pakinggan natin tong salamat po Panginoon, Tagalog pa rin mga kaibigan, no? Pakinggan natin, salamat po Panginoon. Maganda to mga kaibigan.
Susumikap ko kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihan ang inaabangan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo ay
iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo, ay walang matatamo ang mga pagsusubirap ko. Kaya sa bawat sandali, sa iyo ako'y nagpupuri. Dahil sa iyong kabutihan, aking nakanta ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi nabibitaw ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Ay hindi na bibitaw ang buhay mong ikaw ang siyang tanglaw.
Salamat, Panginoong Diyos. Napakinggan natin ang ating gospel song. Salamat po, Panginoon. Dapat lang, lalo nang nagdiwang sa inyong karawan, ang Panginoong Diyos nagdagdag buhay sa atin o sa inyong nagdiwang sa inyong karawan. Huwag natin kalimutan at huwag magpunta sa iba't ibang lugar, kundi unahin ang Panginoong Diyos at pasalamatan. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ating tema, ganun pa rin sa nakalipas na mga linggo, nag-part 2 ko sa There is no secret that will not be revealed. Maganda itong talakayan, mga kaibigan, kasi mayroong mga taong kahit nang sumali sa religyosong activities, parang hindi nila alam ang banal na kasulatan at sinabi ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, mga kaibigan, at ulitin ko para refreshment sa atin ang sitas ng Biblia. Doon matagpuan natin yung sinabi ng Panginoong mismo. Ang Panginoong Jesus mismo nagsabi sa Lucas sa kabanatang 8 sa talatang 17. Maganda to, mga kaibigan. Dito, 17. At dagdagan ko, mga kaibigan, yung mga nakasama ko, si Brother Angus, he was sharing with us with several verses from the Bible, and also I add more verses. No? Ang ating tema, there is no secret that shall not be revealed. Maganda to, mga kaibigan. Basahin ko na, mga kaibigan, sa aklat kay Apostol Lucas sa kabanatang 8 sa talatang 17. Sabi dito, English muna, at magandang haluan ko din sa aking aking dialect na Cebuano, no? Magandang tatlo ang basahin ko, mga kaibigan at mga kapatid, kahit saan ako magpunta, dala-dala ko itong dialect na Cebuano, no? Kahit saan ako nagpunta, kailangan magandang pakinggan din ang aking dialect. It's good that some of my friends, they could hear from me that I am using my dialect, which is Cebuano. Basahin ko na, mga kaibigan. Sa English, Tagalog, pagkatapos, Cebuano. Basahin ko na.
ito na mga kaibigan.
Sapagkat walang bagay natatago na di mamahayag o walang lihim na di makilala, makikilala at mapapasaliwanag maganda.
Oh, nadiretso mas Tagalog mga kaibigan, nabaliktan man ang English sana dapat. Sige, baliktan rin na lang natin. Sunod ang English.
For nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and can abroad.
Maganda. Ito naman sa aking Cebuano, mga kaibigan at mga kapatid.
Kay walay butang na nahisalipdan nga dili igapadayag, og walay butang na tago nga dili may buluan ug mabutyag.
Maganda to mga kaibigan. No, bago tayo magpatuloy, magandang magdasal muna tayo mga kaibigan at mga kapatid, no? Magdasal muna tayo.
Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na naman sa pagkataon na ako ay makabahagi sa iyong salita sa aking mga kapatiran at mga kapatid, mga kamag-anak at sa aking mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan. Wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong, pakitulong Ama. Salamat na maintindihan namin ang iyong salita. Salamat na walang mga lihim na hindi maipahayag at hindi malaman sa mga tao. Maraming mga lihim dito sa mundong ibabaw, lalo na sa mga kriminal na mayroon silang ginawa na mga sikrito. Apan salamat. Salamat po, Panginoon, na sila ay malaman kung ano ang mga masasama nilang tinatago o masasama nilang nagawa sa dito sa mundong ibabaw. Ito aking dalangin, Ama, salamat sa iyong tulong sa pangalan na iyong bugtong anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos, no? Itong nabasa natin talaga, there is no secret that shall not be revealed, no? Kawawa, kapag mayroon mga kriminal, mayroon sila mga sikrito at hindi sila hindi malaman ang kanilang mga masasamang gawain, no? Kawawa, mga kaibigan at mga kapatid, ang mga biktima, no? Maraming mga nabalitaan natin, yung mga gumagawa ng krimen. No? Salamat na meron tayong mga detective, mga kapulisan, mga pulis. No? Na sila ay merong tungkulin na sila ay hulihin kung sino man ang nakagawa ng mga hindi kaaya-aya, no? Hindi magandang mga gawain. Basahin ko dito sa Hebreos, mga kaibigan, sa kabanatang 4 sa talatang 13. Basahin ko. Diretso na lang ako sa Tagalog. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag ang kaniyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, kung mayroong mang gustong magtago sa paningin ng Panginoong Diyos, wala. Mga kaibigan,
hindi sila makatago sa mga mata ng Panginoong Diyos. At salamat sa Panginoon na mayroong mga taong nakagawa ng mga pang-aabuso sa ating kapwa tao, no? Pati pang-aabuso ng mga hayop, katulad ng yung 60 Minutes na program sa Australia. Pang-aabuso sa mga hayop, mga kaibigan at mga kapatid, no? Mula sa Australia, dinala doon sa Saudi, kaawa-awa ang nangyari sa mga hayop, no? Yung mga patay, hinagis na lang doon sa dagat, no? Mayroong mga itinerarian, hindi nila nagawa ang kanilang tungkulin dahil sa dami, o tamad din yung doctors, veterinarian doctor, mga doctors, mga hayop, no? Sila ang kapag mayroong sakit, sila ang maggamot, oh, gamutin nila ang masakit, ang nasakit na hayop upang makarating sa puntahan, sa lugar, para hindi sila mamatay sa sakit, pero mamatay sila sa kamay ng mga walang awa na mga kriminal, no? Dahil lang sa pagkain, kainin sila, nagdusa sila, nahirapan sila sa buhay, maraming mga halaman na binigay ng Panginoong Diyos na mayroong mga taong nag-abuso sa mga hayop, buti na lang mayroong naawa sa mga hayop kung ano ang kalagayan nila, binulgar, mga kaibigan. Gispus! No? Nabuti na lang dito this New Zealand sa 2021 ang export na mga hayop pinadala doon sa China, hindi nakarating sa China, nagkabagyo, mga kaibigan, dito sa Japan sa 2022 yata o 21 na, mga kaibigan, lumubog ang barko nga kasama mga hayop at ang mga tao, mga crew. Isa lang nakasurvive, dalawa sana, pero yung isa hindi nakatiis, namatay, mga kaibigan. 42 yata silang mga crew, no? Kapitan, patay ang kapitan. Isa lang ang natira, nabuhay. Lahat ng mga hayop, ubos silang lahat. Na salamat na dito sa New Zealand ang mga isa sa mga MP, mga kaibigan, naggawa ng batas na i-ban itong live, ban exportation, i-ban ang yung mga buhay, ang kawawa, mga kaibigan, no? Exploitation yan sa mga tao doon sa mga hayop. At lalo na, mga kaibigan, na-expose din ang pang-abuso sa kapwa niya tao. Mga kaibigan at mga kapatid, baka hindi kayo nakabalita o narinig itong balita doon sa Surigao del Norte na mayroong samahan na tinatawag lang kulto, na yung grupo na yan hindi pang religious, pero ang ibang mga sakop o member sa maong yung grupo, ginawa nilang religion, no? Yung ang nagpasimuno, yung babae na matay siya, maganda ang patakaran, palakaran niya. Ngayon yung sumunod sa kanya, no, pumili sila ng bata sa edad ng 19, no, tinuturo nila na siya ang kibali pinuno nila, pero pinuno siya, pero siya diniktahan kung ano ang gawin niya, ang nagdikta sa kanya mga matatanda. no? Mataas ang kanilang experience dito sa mundong ibabaw, pero ang experience nila ginawa nilang kalukuhan o hindi maganda, mga kaibigan. Maganda yung long experience natin dito sa mundong ibabaw. Gagamitin natin sa magandang gawain, hindi masama. Ano nangyari, mga kaibigan? Tinatawag nila na Senyor Aguila. Nasa edad ng 19, mga kaibigan, hanggang na 22 siya, 23 years mula sa pagtanggap niya, mga kaibigan, ang mga sikrito nila, ang mga gawain na hindi kaya-aya, mga kaibigan, pwedeng i-research na ninyo si Senyor Aguila, kulto sa Surigao del Norte, no? Nakulong na, mga kaibigan. Giimbestiga sa Senado, mga kaibigan, na tanungin, puros wala siyang alam. Purong walang alam. Ang alam niya lang pagtanggap ng pira sa mga samahan, no, sa grupo, pero meron silang ginawa nga ni hindi maganda. Kapag magkasakit sila, hindi sila payagan na magpunta doon sa bayan, no, silang lang magamot-gamot. Nya meron daw mga babae nanganganak, ang iba namatay, ang mga sanggol, at ito si Senyor Aguila, mga kaibigan at mga kapatid, naging doktor siya ang magpanak, no? Tinanong doon sa Senado, mga kaibigan at mga kapatid, mga sikritos, mga kriminal na hindi nila o nakalimutan nila kung ano ang masama nilang ginawa, matuklasan ito, mga kaibigan, at ito ay maghahatid kanila doon sa kulungan. Dapat lang, kasi delikado sila sa mabubuting komunidad, sa mga inusinting mga taong inubuso sa mga taong ito. At mayroong bago ngayon, mga kaibigan, pinuno naman doon sa Davao, no? Kapag totoo ito, mga kaibigan, no? Pero makasabi din tayong mahirap yan. Meron kang mga membro, utusan mong manglilimos, at yung mga magaganda at mga mayayaman pinatira mo sa mga mansyon, at naghirap ang mga kawawa, inabuso, no? Magtitinda ng kakanin, manglilimos, magsolicit, pagkatapos ibigay doon sa pinuno. Mga kaibigan, wala man yan, hindi man yan natin mabasa sa Biblia na mayroong mga pinuno o leader sa mga tauhan ng Diyos na sila ay inutusan. Pati ang ating Panginoong Hesus, hindi nag-utos sa kaniyang 12, mga kaibigan at mga kapatid, no? Mayroong pinuno sa Davao nga sinasabi niya ang New Jerusalem doon sa Davao. Mga kaibigan, hindi tayo maniwala ng ganyan. Ang New Jerusalem, not by human hands, but God Himself, the one who will build or who will make that New Jerusalem. Siya ang gumagawa ng New Jerusalem, hindi ang tao, no? Isa lang yan sa mga taong nagsabi na ang Panginoong Diyos doon sa yung lugar na yon. Pero ang Mateo 24 nagsabi na mayroon ng mga paalala, babala, na mayroong mga taong magdala o ginagamit ang Biblia at ang pangalan ng Panginoong Diyos at magsabi na si Kristo doon daw sa bundok o doon sa lugar na yan o doon sa kwarto na yan. Sabi ng Panginoon sa kabanatang 24 sa aklat ni San Mateo, huwag kayong maniwala. Maraming mga tao ngayon, mga kaibigan, no, mga sikrito na ginagawa ng mga krimen, delikado yan mga kaibigan. No, tunog ngayon, merong wala naman akong personal grudges, pero maganda din mapakinggan o masubaybayan natin, no, na maraming mga sikreto ang building pa nila mga kaibigan, mayroon pang mga underground niya hindi gideklarar sa ubo. Yung ubo mga kaibigan, official building, kalimutan ko na. Basta yung magkuha tayo ng permit sa building na gawin natin, hindi gideklarar. Ibig sabihin, mayroong mga sikretong gustong gawin, no? At matagal siyang nahuli. Pero salamat Panginoong Diyos na ang masamang gawain at mga lihim sa mga kriminal hindi magtatagal mga kaibigan. Matuklasan sila at mahuli sila. Pero hindi man ta surekat ang ating bansa na Pilipinas at ang ibang bansa kapag mayroong kasalanan, lilitisin, no? At naabulis naman ang death penalty, life sentence, kapag maging guilty sila sa kaso na hinarap nila mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos. At meron akong idagdag isang bersikulo mga kaibigan, no? Dito sa Proverbio o sa Kawikaan sa Kabanatang 15 sa talatang 9-10. Basahin ko mga kaibigan, maganda to, no? Ipaglaban mo ang iyong usap sa iyong kapwa at huwag mong ihayag ang lihim ng iba. Baka siyang makarinig at umalipusta sa iyo at ang iyong pagkadusta ay hindi maalis. Na merong mga lihim na kapag ito ay krimen, no? Ipagsabi natin to, pero merong mga lihim na dapat hindi lang isabi sa iba, huwag natin isabi. Pero kapag mayroong mga lihim na delikado ang community, mga kaibigan, ang taong bayan, kailangan ito ay ipahayag at isabi para hindi dumami ang mga makasalanan at ang mga nang aabuso sa kapwa natin tao, bisan kahit kapwa nating mga nilalang, tao man o mahayop, di ba? Mga kaibigan at mga kapatid, sana naintindihan natin ang ating pamahagi sa umagang ito, no? Kapag mayroon kang lihim at masama, tigilan mo yan, no? Matuklasan yan ang ginawa mong kalukuhan at kasalanan at masamang gawain. Sana nabless tayo sa umagang ito. Magdasal tayo mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa banal na Espiritu ang siyang magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid na walang mga lihim o mga masasamang gawain na tinatago na hindi malalaman. Panginoong Diyos, salamat na yung nag-aabuso sa mga kapwa namin nilalang, tao man o mahayop, salamat sila ay matuklasan at pwedeng kulungin sila upang matigil na ang kanilang mga masasamang gawain. Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa kung wala yung tulong. Pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa umagang ito sa pangalan na yung bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. O dito nagtatapos ang ating palatuntunan mga kaibigan, sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen.
Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na magkapagkaloob, mamahaling Diyos, ni ginto
kayo ay nakikinig dito sa Pre-FM 89.0 sa dial ng inyong mga radyo.
Nalalaman ang iyong pagkakas. ang iyong mga dati. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat batak ng iyong luha ay aking napamatid. Huwag mo sanang isipin nalimutan na kita. Dahil lang yung pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag at manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling iyahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag at manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling iyahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Ang katotohanan, kita'y
pinaglilingkuran si Jesus.
kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay. At ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasama ang iyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.